Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdäniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmen awatda esasy karantin zonasy täzeleri öçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tany halkara guramaty Türkiye'den tutsak edilen Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganovany deportasiýa etmezlige çagyrýarlar. Bu belik maglumatlary dinläpdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülip jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dörän soň paýtagt Bişkek taýdatdan da şary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekowyň metbuat gullugy 10-njy oktýabrda adatdan da şary ýagdaýyň 4-njy oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleriň bidüdünçülüklerden soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklykda adatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýri garşylyklary demirgadak we gün orta sebitleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzüýdi bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi Ýetdi gahar gadaply näýgelikler döretdi. Protestçiler merkezde saýlaw komissiýasynyň netijeleri ýatyrmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon Dislapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralyk ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi set alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi aýda döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda Dislapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%iniň ýene 7 ýyl möhlete ýa boljak Rahmona ses berenligini Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses berijileriň 85.14%iniň gatnaşanlygyny ýygnan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerlerine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik saadet östürmek üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mezbetindäki hökümete tarapdar partiýalara ökülçilik edýän 4 sany kandidat bilen bärleşdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Owganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuk Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Owganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriyadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar özara meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet bolýan meseleleri çözmek boýunça 3 taraplyň diskussiýalaryň ähmiýetini nyktapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ötüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebitdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Owganystandaky paraýçylyk gepleşiklerini goldamaga çağırdylar. Şeýle-de howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Owganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giň etmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleler öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa siýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde Ortetiň guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa giýrizmeklige seredýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hasaplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary giýrizmek barada teklipleri öňe sürdüler. 20-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi Ortetde uçarda zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.